in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកខ្ញុំសុកមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសតុរកីបានដាក់យើងក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ណាស់សេតមីមាននិយាយថាលោកត្រាំគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់ដល់ការតវ៉ារបស់ពួកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ដកលោកចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីបប្រកាសស៊ើបអង្កេតការផ្ដល់សញ្ជាតិស៊ីបដល់ខ្សែស្រឡាយលោកហ៊ុនសែននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាអាចនឹងជួបវិបត្តិខ្វះត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក W. Patrick Murphy ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីជប់លៀងអាហារថ្ងៃត្រង់ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានប្រចាំនៅកម្ពុជានៅនិវាសនដ្ឋានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រោយពេលលោកបានថ្វាយសាតាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី23តុលានៅមុនពេលក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបដូវវិញប្រចាំឆ្នាំនិងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគេមិនបានឃើញការបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសណាខ្លះរបស់អាស៊ានដែលចូលរួមនោះទេតែនៅក្នុងសារលោក Patrick Murphy លើគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមអាស៊ានខ្ញុំរងចាំដោយរីករាយនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយទាំងលោក Patrick Murphy មិនបានលើកឡើងនៅលើសារ Facebook ថាលោកបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលគេរំពឹងរងចាំហើយដែលប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អកកក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតខ្លះកាលពីពេលថ្មីៗនោះទេហ៊ុនសែននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានបង្ហាញពីការបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការជំរុញដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកឲ្យមានការបង្កើនសហប្រតិបត្តិការកម្រិតអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022តាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងនេះផងដែរនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជានិងទូតអាមេរិកនឹងសហការគ្នាក្នុងការធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួននៅខួបនៃទំនាក់ទំនងនេះទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននិងអាមេរិកមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមិនអើពើចំពោះតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់និងជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់អាមេរិកដែលចិនបានច្បាមយកឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mark Esper បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយលុករបស់ប្រទេសតុរកីប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូគឿក ក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីជាការគ្មានហេតុផលល្អហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវខុសនៅក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការយាមល្បាតរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មានសុវត្ថិភាពមួយនៅក្នុងប៉ែកនោះនៃប្រទេសសេរីលោកអេសប៊ើបាននិយាយនៅឯមូលនិធិ Marshall អាល្លឺម៉ង់នៅមុនការប្រជុំមួយរបស់អង្គការតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃប្រហោះថាប្រទេសទុរគីបានដាក់យើងក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ណាស់កងកម្លាំងទុរគីបានចូលលុកលុយក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដកកងកម្លាំងខ្លួនចេញពីទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្របសម្រួលអមមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងការវាលុករបស់ទុរគីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសទុរគីបានធានារ៉ាប់រងប្រាប់លោកថាកិច្ចជប់បាញ់គ្នានេះនឹងមានភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយលោកថ្លែងថាអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីពីថ្មីថ្មីទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាលោកបានថ្លែងថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតគួរមានការទទួលខុសត្រូវថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Trump បាននិយាយអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសទុរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយក្នុងអង្គការអូតង់និងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលមានយុទ្ធជនភាគច្រើនជាជនអំបូគៀកដែលជាដៃគូសំខាន់មួយក្នុងយុទ្ធនាការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការយកជ័យជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងថាយើងបានធ្វើសេវាធំមួយសម្រាប់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថានេះជាលទ្ធផលមួយដែលយើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតឲ្យមានហើយគ្មាននរណាធ្វើឲ្យមានទេនៅពេលនេះយើងចាក់ចេញពីទីនោះទុកឲ្យនរណាទៀតប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមតំបន់មានដីខ្សាច់ប្រឡាក់ឈាមយ៉ាងវែងនោះចុះសិតវិមានបាននិយាយការពិធីប្រហោះថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាំទ្រខ្លាំងណាស់ដល់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអភិរិយនិយមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រមាណ24នាក់ដែលបានចូលទាំងទៅទាំងទៅតែងក្នុងការប្រជុំបិទទ្វារស្តីពីការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Trump កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានពន្យាពេលការស៊ើបអង្កេតចំនួន5ម៉ោងអ្នកស្រី Stephanie Grisham អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Trump បាននិយាយប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox and Friends ដែលជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះពេញចិត្តថាវាជាការអស្ចារ្យហើយបញ្ហាបានត្រូវបង្ហាញចេញច្បាស់លាស់ខ្ញុំយល់ថាការដែលសមាជិកសភាទាំងនេះបានធ្វើដូច្នេះបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដល់ប្រធានាធិបតីលោក Trump បានសុំដល់ពួកសាធារណរដ្ឋឲ្យតឹងរឹងជាងមុនហើយប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ដើម្បីដកតំណែងលោកពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងនេះបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើសវនាការទោះណាជាសមាជិកសភាខ្លះខាងគណៈបកនេះបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់នោះរួចស្រេចហើយនៅពេលមានសវនាការក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតី Trump ដែលជំរុញដោយគណៈបកដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីការបើកព្រំដែនថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាសាសនាសិកធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានករណីដ៏កម្រអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចុះកាន់តែអាក្រក់ឡើងមន្ត្រីចុងខ្ពស់ប៉ាគីស្ថាននិងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯព្រំដែនកាតាពូកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីពិធីចុះហត្ថលេខានេះបានបញ្ចប់ទៅប្រធានគណៈប្រតិភូប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាសាសនាសិទ្ធិរហូតដល់ទៅ5000អ្នកមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងអាចធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃមកកាន់ប្រាសាទដ៏ពិសិដ្ឋនោះបាន
អ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីការអក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងអុកញ៉ារបស់លោកខ្លះបានស្នើសុំនិងបានទទួលសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីការផ្សាយនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីបអះអាងថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ដល់សញ្ជាតិនេះលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីបនឹងស៊ើបអង្កេតករណីផ្ដល់សញ្ជាតិស៊ីបដល់ខ្សែស្រឡាយនិងមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រមាណថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការដកសញ្ជាតិនេះមកវិញនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីបក្នុងការចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបហើយស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងកូនស្រីកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិនេះផងដែរដោយឡែកលោកអុកញ៉ាឡៅមីងខិនប្រធានសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកដែលស្និទ្ធជាមួយគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ទទួលបានសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋស៊ីបនេះផងដែររីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីបលោកប្រូដ្រូម៉ូសត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនិងមានអត្ថន័យដើមថាការស៊ើបអង្កេតមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ករណីទាំងនេះហើយប្រសិនបើមានការរកឃើញថាមានអ្វីដែលមិនប្រក្រតីនោះការសម្រេចណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអាចរួមមានទាំងការដកសញ្ជាតិមកវិញប្រសិនបើវិធានការនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធនិងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ីបបានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់សាច់ញាតិនិងមន្ត្រីស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិស៊ីបបានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋស៊ីបតម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច2,200,000អាមេរិកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលស៊ីបមានយន្តការច្បាស់លាស់មុននឹងផ្ដល់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនបរទេសណាម្នាក់
តែអ្នកប្រោសសញ្ជាតិនេះគឺមានគោលការណ៍បកប្រែគ្រប់ត្រូវហើយការប្រោសសញ្ជាតិនេះគឺគេធ្វើតាមរយៈឯកលក្ខណៈទៀតក៏សុំជំនួយធរទៀតហើយគណៈកម្មការគឺមានចំណាយឲ្យខ្ពស់ពូនណាស់ទៅតែវិញបាទ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញទៀតថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល2,500,000អាមេរិកដែលរហូតមកដល់ឥឡូវអាចមានតម្លៃប្រហែល4,500,000អាមេរិកលោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរជាងនេះទៀតកូនស្រីច្បងរបស់លោកស្រីឈ្មោះណេតធីតាវិជណាដែលមានអាយុ26ឆ្នាំក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃប្រហែល7,000,000ដុល្លារអាមេរិក នៅក្បែរផ្ទះលោកស្រីផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុង VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកណេតសាវឿនបាននៅឡើយទេលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាកូនស្រីរបស់បងប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនណេងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីទទួលបានសញ្ជាតិស៊ីបនៅឆ្នាំ2016តាមឯកសារនានាដែល VOA បានរកឃើញលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឈ្មោះ HML Law Group ដែលកន្លងទៅមានអតិថិជននៃក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកម្ពុជារួមមាន Naga Corp ដែលគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Naga World នៅភ្នំពេញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងធនាគារស្ថាបនាធនាគារ RHB Indochina ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Basaka Air Limited និងសាលា International School of Phnom Penh VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឡៅមេងខិននិងលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាននៅឡើយទេតាកតងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការស្នើសុំនិងទទួលបានសញ្ជាតិស៊ីបនេះសាធារណរដ្ឋស៊ីបគឺជាប្រទេសដែនកោះមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះមានស្តង់ដាររស់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែនដីកោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកនេះស្ថិតនៅតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសក្រិចទួរគីនិងអេស៊ីបអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុខួរដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសធ្លាប់បានចាត់ទុកថាការទទួលសញ្ជាតិស៊ីបរបស់សាច់ញាតិនិងមន្ត្រីស្និទ្ធលោកហ៊ុនសែនគឺជាអំពើពុករលួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញសញ្ជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរិះគន់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិពីរថាជាអ្នកដែលងាយរត់គេចពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាមានមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរផងនិងសញ្ជាតិបរទេសផងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកម្ពស់ទឹកទន្លេឆ្នាំនេះទាបជាងរាល់ឆ្នាំរួមទាំងរដូវទឹកជំនន់មានរយៈពេលខ្លីអ្នកជំនាញរួមទាំងប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលនេសាទនៅក្នុងរដូវនេសាទឆ្នាំ2019នេះកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយទន្លេសាបបានក្លាយជាប្រភពមច្ឆជាតិដ៏ធំនិងជាប្រភពអាហារប្រូតេអ៊ីនចម្បងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមុខម្ហូបត្រីអាំងដ៏ពេញនិយមមកពីទន្លេធម្មជាតិមួយនេះអាចនឹងក្លាយជាមុខម្ហូបដ៏ពិសេសបំផុតនៅពេលណាមួយក្នុងថ្ងៃអនាគត លោកណានសុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមអាយុ60ឆ្នាំកំពុងចុះពីទូកម្នាក់ឯងដោយមិនបានធ្វើការនេសាទទេថ្មីៗនេះ
79មកឥឡូវនេះ79ខ្ញុំចង់ចាប់ត្រីដៃបានដែរបាទឥឡូវទៅអូហ្វាយនេះមកដាប់អញ្ចឹងទៅពីបីជើងនាមអញ្ចឹងប្រហែលអត់ត្រីហូបទៀតវាអត់មានត្រីទេមកមានតែទឹកវាអត់ត្រី
ការសិក្សារបស់លោកងៅពេញប៊ុនមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍត្រីទឹកសាបនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងគម្រោងអច្ឆរិយៈនៃទន្លេមេគង្គដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018ទៅលើ116ពូជត្រីពីការនេសាទតាមបឹងទន្លេសាបបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះពូជត្រីធំធំស្ទើរតែផុតពូជអស់ទៅហើយត្រីទាំងនោះមានដូចជាត្រីរាជនិងត្រីគល់រាំងពូជត្រីទាំងពីរប្រភេទនេះមានទម្ងន់យ៉ាងតិច350គីឡូនិងប្រវែងជាង3ម៉ែត្រហើយជាពូជត្រីដែលសម្បូរនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពូជត្រីទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះជាង 90% យោងតាមរបាយការណ៍របស់ភិសិដ្ឋព្រៃពិភពលោកយោងតាមការស្រាវជ្រាវដដែលត្រីពូជធំធំមានការលូតលាស់យឺតនិងត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីធំធាត់រួមទាំងត្រូវការធ្វើបម្លាស់ទីឆ្ងាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពូជត្រីទំហំធំងាយនឹងត្រូវចាប់បានមុនពេលវាអាចបន្តពូជបានខណៈដែលពូជត្រីទំហំតូចលូតលាស់លឿននិងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែកំណើនប្រជាជនកម្ពុជានឹងការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ទឹកតាមរដូវកាលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យផលត្រីធ្លាក់ចុះកត្តាផ្សេងទៀតមានដូចជាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការនេសាទត្រីខុសច្បាប់ក៏ជាដើមហេតុនៃការចុះថយផលត្រីផងដែរនេះបើយោងតាមការសិក្សារបស់លោកណៅពេញប៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន5កំពុងដំណើរការនៅទន្លេមេគង្គលើក្នុងប្រទេសចិនទំនប់ពីរផ្សេងទៀតនៅទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនិងស្ទឹងត្រែងកំពុងស្ថិតក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាសាងសង់ទំនប់ពីរនេះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់មច្ឆជាតិដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារយោងតាមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះបឹងទន្លេសាបប្រហែលជាកំពុងឈានទៅរកដែនកំណត់នៃសមត្ថភាពផលិតត្រីទឹកសាបលោកណៅពេញប៊ុនបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងទស្សនាវិជ្ជាថាអ្នកពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការអភិរក្សនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះមុននឹងវាយឺតពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបឹងទន្លេសាបដែលអ្នកជំនាញអះអាងថាបានផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនជាង 75% ដល់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាផលនេសាទទឹកសាបឆ្នាំនេះនឹងមិនអាចឈានដល់50ម៉ឺនតោនបានទេលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសិភៅ Last Day of the Mighty Mekong និងនាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នាលោកបានសរសេរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាផលនេសាទឆ្នាំនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះមានធនធានតិចតួចដើម្បីជំនួសធនធានប្រូតេអ៊ីនដែលបាត់បង់តាមរយៈផលនេសាទធ្លាក់ចុះនេះហើយវិបត្តិនេះនឹងកើតមានក្នុងអំឡុងខែត្រជាក់យោងតាមលោក Brian Eiler ដដែលផលនេសាទដែលធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីរដូវទឹកឡើងនៅបឹងទន្លេសាបនិងដងទន្លេមេគង្គមានរយៈពេលខ្លីជាក់ស្ដែងចំនួនបឹងទន្លេសាបរាល់ឆ្នាំគឺមានរយៈពេលជាង4ខែក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះចំនួនបឹងទន្លេសាបមានរយៈពេលត្រឹមតែ6សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមលោក Eiler ទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាគឺជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយវាបានផ្តល់ផលនេសាទប្រមាណជា50ម៉ឺនតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកម៉ាកាអ្នកនេសាទត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់បានប្រកបរបរនេះជាង40ឆ្នាំមកហើយអ្នកនេសាទត្រីវ័យ67ឆ្នាំម្នាក់នេះបានបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះផលត្រីដែលលោកនេសាទបានតាំងពីព្រលឹមរហូតមករសៀលនេះលោកគិតថាផលត្រីដែលធ្លាក់ចុះនេះគឺរសារចំនួនប្រជានេសាទកើនឡើង
យើងអាចមើលដល់ទេថាខាងជាមួយអ្នករោគឺជាល្អហើយដៃនេសាទអីគេរោគគេពីកាយណូ
ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាបានកើនពី6លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ1980មួយឆ្នាំក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរជិត2លាននាក់ក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំតួលេខចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ជាង15លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះយោងតាមតួលេខបណ្ដោះអាសន្ននៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការហើយយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកជាង 80% នៃប្រជាជនសរុបរស់នៅទីជនបទលោកអេងជាសានប្រធានរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាលើកឡើងថា
អញ្ចឹងឲ្យសមាជិកអ្នកនេសាទវាចូលហ្នឹងក៏វាឥឡូវវាកើនឡើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលើកមុនឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាអ្នកនេសាទ10000អ្នកឥឡូវឧទាហរណ៍11000ហ្នឹងអ្នកនេសាទឡើង15000ដូច្នេះអាផលចាប់ហ្នឹងវាចែកទៅលើ5000ទៀត
បន្ថែមពីកំណើនប្រជាជនបរិភោគត្រីច្រើនជាងមុនប្រជាជនកម្ពុជាចាប់មុខរបរជាអ្នកនេសាទក៏កើនឡើងហើយពួកគេប្រើឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃសមរម្យដូចជាមងនិងលួសសំណាញ់ជាដើមលោក Brian Eiler អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Last Day of the Mighty Mekong និងនាយកគម្រោងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បានបន្ទោសកង្វះខាតច្បាប់ជលផលដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជននេសាទដោយមិនប្រកាន់ពូជត្រីកម្រឬត្រីដែលអាចធ្វើការនេសាទបានឬពួកគេធ្វើការនេសាទពេញមួយឆ្នាំទោះជាស្ថិតក្នុងរដូវត្រីពងក៏ដោយនិងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេសាទយ៉ាងណាក៏បានធ្វើឲ្យមានការបង្ហាញពីការប្រកាសអាសន្នចំពោះការបាត់បង់ពូជត្រីធំៗក្នុងបឹងទន្លេសាបនិងតាមដងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់លោកងោពេញប៊ុនដដែលបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមមួយដែរគឺថាផលត្រីនឹងមិនថយចុះនោះទេដោយសារមានកំណើនផលត្រីពូជតូចៗរីឯការពលជនធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnsonដែលរសាយចិត្តក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីដកចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមិនហួសពីសប្តាហ៍ក្រោយបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិជាបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីផ្តល់ឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅឱកាសមួយដើម្បីខាងខ្លាំងអំពីចំនួនរ៉ាំរ៉ៃក៏ប៉ុន្តែមិនដាច់ស្រេចអំពី Brexit នៅក្នុងសភាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែលោក Johnson ត្រូវការសម្ដែងឆ្នោត2ភាគ3នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសដើម្បីទទួលការយល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះហើយគេមិនដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនេះឬបែបណាឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រធានាធិបតីលីបង់ Michel Aoun បានសម្ដែងចំណងចង់ជួបជាមួយពួកបាតុករដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងពុនដាត្រូវស្នើថ្មីថ្មីដែលបាននាំឲ្យមានបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់លោកអាអ៊ុនមានឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ផ្សាយពេញប្រទេសដែលនៅក្នុងនោះលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការចំពោះទៅកាន់គំណាយទម្រង់ខ្លាំងក្លាដោយមានរួមបញ្ចូលសេចក្តីត្រូវការពិនិត្យសារររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរលោក Joshua Wong សកម្មជនក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាលោកជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដែលបានត្រូវរៀបរៀងមិនឲ្យឈរឈ្មោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.